დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით იმ მრავალრიცხოვან განცხადებებს, რომლებიც მოდის საქართველოს პარტნიორებისგან, განცხადებებს, რომლებიც შეეხება საქართველოში არსებულ ვითარებას, ბოლო ხანებში განვითარებულ პროცესებს, როგორც პარლამენტში, ისე მის გარეთ, და მათ შორის ბოლო განცხადება, რომელიც ვრცელდება, ეს არის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, და ის მოუწოდებს საქართველოს პოლიტიკოსებს 19 აპრილს მიღწეული შეთანხმების შესრულებისკენ. შეერთებული შტატები შეწუხებულია, ღრმად შეშფოთებულია 12 ივლისს საქართველოს პარლამენტის მიერ უზენაეს სასამართლოს 6 კანდიდატის დამტკიცებით. განცხადების თანახმად, ევროკავშირის და შეერთებული შტატების მედიაციით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის ეგიდით მიღწეული 19 აპრილის შეთანხმებამ ხელმომწერ მხარეებს დააკისრა ვალდებულება, რომ სასამართლოში ყველა მიმდინარე დანიშვნა შეეჩერებინათ მანამდე, ვიდრე სასამართლოს ამბიციური რეფორმა არ განხორციელდებოდა ფართო ინკლუზიური და მრავალპარტიული რეფორმის გზით. მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას 19 აპრილის შეთანხმების შესრულებისკენ, მათ შორის უზენაეს სასამართლოს დანიშნების შეჩერებით, ყოვლისმომცველი, გამჭვირვალე და ინკლუზიური სასამართლო რეფორმის ჩატარებამდე, ნათქვამია განცხადებაში. ეს არის ის, რაზეც შეთანხმდნენ საქართველოს პოლიტიკური ლიდერები მმართველი პარტიის ჩათვლით. ამის შეუსრულებლობა კიდე უფრო შეარყევს ქართული საზოგადოებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის ნდობას საქართველოს სასამართლო სისტემის მიმართ და საფრთხე შეუქმნის საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას. 19 აპრილის შეთანხმ მის არასრულმა შესრულებამ შეიძლება ასევე შეასუსტოს ინვესტორთა ნდობა და საქართველოს პოლიტიკური და სოციალური ინსტიტუტების მდგრადობა შეამცირდეს, აღნიშნულია განცხადებაში. მასში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას აღადგინოს ერთგულება დემოკრატიული პრინციპებისა და კანონის უზენაესობის მიმართ და გააძლიეროს პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან. გუშინ გავრცელდა განცხადება ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებისა, ერთობლივი განცხადება, რომელსაც ასევე გაგაცნობთ. მანამდე კი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის ტვიტერში გამოქვეყნებულ, ასე ვთქვათ, პოსტზე გეტყვით, შეერთებული შტატები ღრმად შეწუხებული აღნიშნავს ის 19 აპრილის შეთანხმების საწინააღმდეგოდ საქართველოს პარლამენტის მიერ უზენაეს სასამართლოს კანდიდატების დამტკიცებით. ამავე თემაზე გუშინ იყო შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაც. რაც შეეხება ევროკავშირის განცხადებას, რომელიც მიმართულია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისადმი, თუმცა არა მხოლოდ ადრესატებში, ასე ვთქვათ, სხვა წარმომადგენლებიც არიან ჩართული, პრემიერ-მინისტრი, იუსტიციის და საგარეო საქმეთა მინისტრებიც, და ამ წერილში ბევრი რამ არის ხაზგასმული და აღნიშნული. ლაპარაკი არის ბოლოდროინდელ ამბებზე, 5 ივლისის მოვლენებზე, და აღნიშნული, რომ მშვიდობიანი შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ძირითადი საყოველთაო უფლებებია და მათ საქართველოს კონსტიტუცია უზრუნველყოფს. მიუხედავად ამისა, 5 ივლისს LGBTQ+ თბილისი პრაიდის მონაწილეებმა ვერ შეძლეს ამ უფლებით სარგებლობა, რადგან მათი უსაფრთხოებისთვის გარდაუვალი რისკი შეიქმნა. კონტრაქტის მონაწილეებმა განახორციელეს ორგანიზებული ძალადობა, რომლის სამიზნეს სამოქალაქო აქტივისტები და ჟურნალისტები იყვნენ. ორივე ჯგუფის წარმომადგენლების უსაფრთხოების ფიზიკური ხელყოფა საგანგაშო იყო. ამ კონტექსტში შეგახსენებს, რომ ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ჟურნალისტებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა უსაფრთხოდ და უნებლად შეასრულონ თავიანთი სამუშაო. ძალადობა მიუღებელია და მისი პატიება დაუშვებელია. მწუხარებას გამოთქვამთ ტელეოპერატორის ლექსო ლაშქარავას ტრაგიკული დაღუპვის გამო და დაველოდებით გარდაცვალების მიზეზების დამდგენი გამოძიების შედეგებს. წუხვართ, რომ ხელისუფლებამ საჯაროდ არ მოუწოდა დაეცვათ ისინი, ვინც მშვიდობიანად აღნიშნავდა პრაიდთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს. ასევე არ მიიღო სხვა აუცილებელი ზომები, რომ თავიდან აეცილებინა ან აღიკვეთა სიძულვილის გაღვივებაზე მიმართული გამოსვლები და ბოლოს არ უზრუნველყო საკმარისი დაცვა, როდესაც აქტივისტების და ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალადობრივი ქმედებები ხორციელდებოდა. ევროკავშირი და საქართველო იზიარებენ და ერთგულნი არიან პრინციპისა, რომ ადამიანის უფლებები საყოველთაო და განუყოფელია და შეეხება ყველა ადამიანს, განურჩევლად სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობისა. ჩვენ ვიზიარებთ ფუნდამენტურ რწმენას, რომ უნდა დავიცვათ კონსტიტუციით გარანტირებული თითოეული მოქალაქის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლება და მედიის თავისუფლება. ეს საზიარო ღირებულებები გაცხადებულია ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში, და ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში ეს ღირებულებები გვაერთიანებს და სიამაყის საფუძველს გვაძლევს, თუმცა ასევე გვავალდებულებს, რომ ვიმოქმედოთ მათ დასაცავად და ისინი დავიცვათ, ვინც ყველაზე დაუცველია ჩვენს საზოგადოებაში. ამ ღირებულებების წინააღმდეგ მიმართული აქტიური რიტორიკა ეროვნულ უსაფრთხოებასაც უქმნის საფრთხეს და ზრდის დაუცველობას ქართული დემოკრატიისა, რომელიც უკვე დგას დეზინფორმაციით გამოწვეული მნიშვნელოვანი რისკების პირისპირ. ნათქვამია ელჩების წერილში, რომელიც მიმართული იყო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების უპირატესად შინაგან საქმეთა მინისტრისადმი. ამ ფონის გათვალისწინებით მოგიწოდებთ დაუყოვნებლივ გადადგათ შემდგომი ნაბიჯები და მიიღოთ შესაბამისი პოლიტიკური და სამართლებრივი ზომები. ყველა ძალადობრივი ინციდენტი და დანაშაულებრივი ქმედება ეფექტიანად და სწრაფად უნდა იყოს გამოძიებული და სათანადოდ დასჯილი კანონის სრული სიმკაცრით. ამასთან მოუწოდებთ ყველა შესაბამის უწყებას დაიცვას კანონის უზენაესობა და იმოქმედოს მსგავსი დანაშაულებრივი ქმედებების ეფექტიანი პრევენციისთვის მომავალში. ამ ძალისხმევის განუყოფელი ნაწილი უნდა გახდეს სიძულვილის ენის, სიძულვილის გაღვივებასა და შეუწყნარებლობის აღკვეთაზე მიმართული შემდგომი ქმედებები. ამავდროულად მოუწოდებთ ყველა მხარეს პასუხისმგებლობით იმოქმედონ და თავი შეიკავონ ქმედებებისგან, რომლებიც სიტუაციას კიდევ უფრო გაამწვავებს. აღნიშნულია ევროკავშირის ქვეყნების ელჩების და ქვეყნების საელჩოებისა და მისიების ხელმძღვანელთა ერთობლივ წერილში, რომელიც გუშინ გავრცელდა და ცხადია საზოგადოების უდიდესი ნაწილის ყურადღება მიიპყრო. ამ საკითხებზე გავაგრძელებ ჩვენ საუბარ ჩვენ სტუმრებთან გადაცემის პირველ და მეორე ნაწილებში. მეორე ნაწილში ჩვენ საინტერესო განმარტებებს მოვისმენთ იმის თაობაზე, თუ რა არის სიძულვილის ენა, რას ნიშნავს ის, რა არის ეს ის, რომ მეორე ადამიანს ვეტყვი, რომ მე ის მეზიზღება, თუ რაღაც სხვა, და რა შემთხვევაში ქმნის საფრთხეს, რა შემთხვევაში არის სავალდებულო რეაგირება მასზე და რა შემთხვევაში მისი უგულებელყოფით იქნება რისკები და მივდივართ სერიოზულ დანაშაულებამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, კახა გოგოლაშვილს, რომელიც გახლავთ რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი, უფროსი მკვლევარი რონდელის ფონდისა. დილა მშვიდობის, ბატონო კახა.
დილა მშვიდობის, ქალბატონო ნინო.
სულ ცოტა ხნის წინ, ორიოდე დღის წინ, თქვენ გამოაქვეყნეთ ბლოგი რონდელის ფონდის საიტზე, რომელიც შეეხება ევროკავშირის დროშას და მის სიმბოლიზმს, რა სიმბოლოა ამ დროშაზე და რატომ არ უნდა ჩამოხიოს და დაწვას ის ჭეშმარიტმა ქრისტიანმა, ასე ეწოდებოდა ბლოგს. ჩვენ ამ ამბავს მიუბრუნდებით. აუცილებლად ნიშანდობლივია, რომ ევროკავშირის ელჩების განცხადებაში ბოლოს სწორედ დროშის საკითხი არის ხაზგასმული ბოლო აბზაცში, რომელსაც მე ახლა წავიკითხავთ, უნებას მომცემთ. საქართველოს პარლამენტის წინ აღმართული ევროპის საბჭოს ევროკავშირის დროშის შებღალვა საგანგაშოდ მივიჩნევთ. ეს დროშა განასახიერებს იმ ფუნდამენტურ ფასეულობებს, რომლებსაც ევროკავშირი და ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობები ეფუძნება. დროშაზე ორჯერ თავდასხმა საქართველოს დემოკრატიულ და პროევროპულ მისწრაფებებზე პირდაპირი შეტევაც არისო, ასე სრულდება ეს წერილი. არ ვიცით, დროშით დავიწყოთ თუ იმ სხვა აქცენტებით, რომლებიც ამ წერილშია. მნიშვნელობა არ აქვს კაცმა რომ თქვას. რა ხდება მოკლედ საქართველოს თავს, რატომ ხედავენ ასე პარტნიორები აქ მიმდინარე პროცესებს? შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ გაცილებით მწვავე დაღიქვამენ და აფასებენ, ვიდრე შეიძლება კიდევ ამბობ მცდარი აღქმა ჩემი, ვიდრე ადგილზე საქართველოს საზოგადოება, არა მხოლოდ პოლიტიკური ვიტყოდი.
დიახ, მე მგონია, რომ დროშით იწყება და დროშით თავდება, მაგრამ რა თქმა უნდა, არა პირდაპირ მნიშვნელობით, არამედ საქმე იმაშია, საქმე ისაა, რომ დროშა ეს არის სიმბოლო რაღაცის, რაღაცის გამომხატველი, ხო? დროშა ისე უბრალო ცარიელი ნაჭერი არ არის, რომელსაც რაფრათაც გინდა გადაღებავდა, როგორც გინდა ისე შეცვლიდა, როცა გინდა ჩამოხსნია, როცა გინდა დაიჭერ ხელში, არა. დროშა ნაფიქრალი რაღაც ის არის, რომელიც გამოხატავს მთლიანად იდეოლოგიას, ან გამოხატავს მთლიანად სულისკვეთებას, რომლითაც რაღაც სუბიექტი ხელმძღვანელობს, ამ შემთხვევაში ევროკავშირი და ევროსაბჭო. მე მგონია, რომ სწორედ ამაშია საქმე, რომ სწორედ ამის მიმართ აქვს გაღიზიანება, ან გაღიზიანებასაც არ დავარქვევ, არასწორი ინფორმაცია და არასწორი შეხედულებები მოსახლეობის ნაწილს, რომლებსაც აი აგრესია გაუჩნდათ ამ დროშის მიმართ. მაგრამ ძალიან უცნაურია, რომ ერთი, რომ არა აქვთ ინფორმაცია, რომ ეს დროშა ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს არის ევროკავშირის ერთიანობის სიმბოლო, ეს არის ევროკავშირის ფასეულობრივი ერთობის ამ ქვეყნების და მათი მშვიდობიანი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკის და ასე შემდეგ სიმბოლო, მაგრამ რაც ოფიციალურად არის, ვთქვათ, გაცხადებული, მაგრამ მეორე მხრივ მისი წარმომავლობა არის ქრისტიანული იკონოგრაფიის, ესე ვთქვათ, საფუძვლები აქვს ამას ყველაფერს. და თუ ჩავიხედავთ დროშის შექმნის ისტორიაში და წავიკითხავთ იმათ შესახებ, ვინც დროშა შეიმუშავა და როდის და რა ვითარებაში გაკეთდა ეს დროშა, ჩვენ დავწმუნდებით იმაში, რომ ეს არის პრინციპში ქრისტიანობის სიმბოლო, იმიტომ რომ ის გამოსახავს, ის არის გამოსახულება წმინდა მარიამის იოანეს გამოცხადებიდან. ამ გამოჩნდა ცაზე დედაკაცი, რომელსაც ემოსამზე ფეხქვეშ მთვარე ჰქონდა და თავზე 12 ვარსკვლავი. და ცაზე ეს 12 ვარსკვლავი, ეს აზრი მის, ესე ვთქვათ, დიზაინერებს დაებადათ გამომდინარე იქიდან, რომ სტრასბურგში, რომელიც ახლა ევროკავშირის პრაქტიკულად დედაქალაქია, იმიტომ რომ იქ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაც იმდებარეობს და ევროკავშირიც თავიდან შეიძლება ითქვას სტრასბურგთან იყო ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული და მისი პარლამენტი ატარებდა იქ და ეხლაც ატარებს სტრასბურგში სხდომებს, ხო? ანუ პრაქტიკულად რაღაც ბრიუსელის მეორე დედაქალაქის სტრასბურგის ცენტრალურ კათედრალში, რომელიც ძალიან ძველია, ნუ შუა საუკუნეებში, მე-13 საუკუნეში დაიწყო მისი მშენებლობა, იქ არის ქანდაკება, რომელსაც ეს 12 ვარსკვლავი აქვს თავზე და ეს ნახა მისმა დიზაინერმა, რომელიც სტრასბურგელი იყო და იქიდან მიიღო ინსპირაცია. და პრინციპში ეს სრულიად მისაღები გახდა ევროსაბჭოსთვის, ეს სრულიად მისაღები გახდა ყველა წევრი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ისედაც აპირებდნენ რაღაც ისეთი სიმბოლოს მიღებას, იმიტომ რომ ბევრი იყო შემოთავაზებული 50-იან წლებში ჯვრიანი დროშები, მაგალითად სენტ ჯორჯის იყო დიდი ბრიტანეთის, დღეს ინგლისის, უკვე კარგახანია, მარტო დღეს არა, ინგლისის დროშა, არა დიდი ბრიტანეთის, არა დიდი ინგლისის კონკრეტულად, და ჯვაროსნების დროშა ასევე, წითელი ჯვარი თეთრ ფონზე. ესეთი შეთავაზებაც კი იყო და ბევრი იყო ჯვრიანი დროშები, ბევრი იყო ასევე ვარსკვლავებიანი. ჯვრიანი დროშა უბრალოდ დაიბლოკა იმის გამო, რომ თურქეთმა თქვა, რომ რატომ უნდა იყოს მარტო ქრისტიანული ემბლემაო დროშაზეო. ანუ ესე იგი, ამაზე საუბარი იყო, რომ ამას რელიგიური დატვირთვაც აქვს, ხო? და მაშინ გადაწყვიტეს ნახევარმთვარის დამატება. და მართლა იყო ესეთი მაკეტი, როდესაც ჯვრიან დროშაზე იყო ნახევარმთვარეც მიბმული და რაღაც უშნო იყო, რაღაც ჰარმონიაში არ მოდიოდა ერთმანეთთან ეს სიმბოლოები. და საბოლოო ჯამში ამაზე უარი თქვეს და მერე განიხილეს ეს ვარსკვლავებიანი დროშა და ჯერ იყო 15 ვარსკვლავიანი შეთავაზებული.
როგორც ევროკავშირის წევრების რაოდენობა, ხო?
კი, იყო ესეთი ესპანელი სახელმწიფო ხელის მადარია გაგვარად შემოთავაზება ევროპის რუკა იყო ლურჩ ფონზე და ვარსკვლავები როგორც დედაქალაქები ევროპის. ძალიან საინტერესო ლამაზი, ესე ვთქვათ, ლამაზი დროშა ისიც, მაგრამ ისიც არ მიიღეს და საბოლოო ჯამში მიიღეს ეს არსენ ჰეიცის მიერ მოგონილი და პოლ ლევი ასევე მეორე ავტორი, მისი თანაავტორები მოგონილი ეს 12 დროშა, რომელსაც 12 ვარსკვლავი აქვს. ეხლა ამაზე ევროკავშირი ოფიციალურად არაცხადეს, მაგრამ 2000 წელს ევროკავშირმა აჩუქა სტრასბურგის კათედრალს ვიტრაჟი, რომელიც ცნობილი ფრანგი, ძალიან ცნობილი ფრანგი, ასე ვთქვათ, ხატვრის გაკეთებული იყო, აი ტიხრული, ასე ვთქვათ, მინებით და მეტალში შესრულებული ეს ვიტრაჟი, რომელზეც გამოსახულია წმინდა მარიამი და თავზე ევროკავშირის დროშაა გამოსახული პრაქტიკულად ლურჯ ფონზე ეს 12 ვარსკვლავი. ანუ ჩემის აზრით ეს რაღაც ირიბი აღიარებაა იმისი, რომ ისინი პატივს ცემენ ამის ქრისტიანული სიმბოლიკის აზრს.
არც თუ მთლად ირიბი,
კი ბატონო.
კი ბატონო.
და ასევე ერთ რაღაცასაც ვიცი. თურქეთმა რომ დაბლოკა ჯვრიანი დროშა, ეს დროშა არ დაბლოკა. და არა იმიტომ, რომ ვერ მიხვდნენ, რომ ამას ქრისტიანული, ესე ვთქვათ, რაღაც სიმბოლიკა თანსდებს. არამედ იმიტომ, რომ უბრალოდ ისინიც პატივსცემენ წმინდა მარიამს, როგორც ყურანში წმინდა მარიამი წარმოდგენილია, როგორც მირიამი და როგორც წინასწარმეტყველი ისას დედა. ეხლა არ მინდა მე რომ მანდა მაინც გადავიყვანო ეს საუბარი ყველაფერი რელიგიური მასში, იმიტომ რომ ევროკავშირის და ევროსაბჭოც აბსოლუტურად არ არიან რელიგიური ორგანიზაციები, მაგრამ პატივსცემენ თავიანთ ტრადიციებს. დღეს როდესაც ვიღაცა მიუთითებს ევროკავშირს, რომ თქვენ ტრადიციებს პატივს არცენ და ასე შემდეგ, ეს არის აბსოლუტური სიცრუე, იმიტომ რომ ისინი ძალიან განიცდიან და ძალიან დიდ პატივს ცემენ ქრისტიანულ ტრადიციებს, საიდანაც მოდის პრინციპში დღევანდელი დემოკრატიული ფასეულობები, მე ვიტყოდი. არაძალადობა და მშვიდობა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ქრისტიანული ფასეულობები, რომლებიც ავტომატურად გადმოვიდა თანამედროვე საერო საზოგადოებაში, მაგრამ მან თავისი კვალი დატოვა ძალიან დიდი ამაში. აი ამას მოუყვებოდი ამ დროშასთან დაკავშირებით.
მივხვდით ისი განმარტება და ახსნაც გსურდათ, ანუ რომელი რა დავარქვა, არ ვიცი, კლიშეს შერყევა, ასე ვთქვათ, რომელიც არსებობს საზოგადოების ნაწილში.
აბსოლუტურად. ნუ ისინი, ვინც ქრისტიანობას მაგალითად ქადაგებენ და ამის სახელით ძალადობაზეც კი მიდიან, რომ უნდა ვიძალადოთ ქრისტეს სახელით, როგორც ვთქვა, ჯვაროსნები ძალადოდნენ თავის დროზე, ხო, შუა საუკუნეებში.
მაგრამ
ეხა ხო შუა საუკუნეები არ არის. ნუ ჩადიოდნენ პალესტინაში და იქ ძალადობდნენ ქრისტეს სახელით. ხო, ეხა მთლაცტორი ცევა ჩემის არის და არ იყო. თუმცა იქ სხვა ეპოქა იყო და სხვა გამართლება ჰქონდა. ასევე ეს მოძალადეები დღეს ქრისტეს სახელით შეურაცხყოფენ თავად ქრისტიანულ ემბლემებს და ქრისტიანულ, ესე ვთქვათ, სულისკვეთების სიმბოლოებს. და ეს არც ესმით. აი ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი.
ბანო კახამ, დიდი მადლობა ამ, ესე ვთქვათ, გაზიარებისთვის, ამ ცოდნის და ამ განმარტებებისთვის. მე გადაცემის დასაწყისში წავიკითხე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, ასევე ევროკავშირის ქვეყნების მისიებისა და საელჩოების ხელმძღვანელთა ერთობლივი წერილი გუშინ გავრცელებული, რომელიც მიმართული იყო შინაგან საქმეთა მინისტრისადმი, თუმცა ასევე ასლები გაეგზავნა პრემიერ-მინისტრს, იუსტიციის და საგარეო საქმეთა მინისტრებს. და რადგან ჩათვალეს, რომ მთავრობის უფრო ფართო პასუხისმგებლობას აღიარებთ იმ ყველაფერზე, რაც ამ წერილში არისო, წავიკითხე ეს წერილი, რომ მკითხულობდი, ხა იმიტომ კი არა, რომ ძალიან ჭკვიანი ვარ, ან მირმეზე ჭკვიანი. წარმოვიდგინე, რომ ბევრ ადამიანს ეს გააღიზიანებდა, ვიცით, გამოხატავენ კიდეც საზოგადოების ზოგიერთი წარმომადგენელი გამოხატავს კიდეც ამ გააღიზიანებას და ჩვენს კომენტარებშიც აი მოყვა ასეთი კომენტარებია, მაგალითად, კრემლის კი არ ერეოდა ასე აღვირახსნილად შიდა საქმეებში, გაღწნილებო, გაგაპანღურებთ, ეს სისხლის ღრად რომ დაგვიჯდეს. ეს კომენტარები მჭირდება ასევე გადაცემის მეორე ნაწილისთვის, სადაც სიძულვილის ენის განმარტებებზე უნდა ვილაპარაკო იურისტებთან ერთად. ვისაც გული შექტკივათ, მეორე კომენტარი. ქალები წერენ სულ, შექტკივათ ამ გაღწნილ ხალხზე, გვიჩუქნია წაიყვანეთ ევროპაში, ღმერთმა შეგარგოთ და საქართველოში მაგათ პრასვეტი არ აქვთ. პრასვეტი ჭყალებში ჩაუწერია. ხვდებით ახლა კიდევ ერთი კომენტარი, რომ ყველაფერი რაც გჭირს სწორედ რომ ჟურნალისტების ბრალია, წერს კიდევ ერთი მაყურებელი ჩვენი ქალი. საბჭოთა კავშირის დროს, როცა რუსეთს უნდოდა ქართული ენის საკრძალვა, მთელი ერიდგებოდა ფეხზე და სიცოცხლის ფასად იცავდა თავის ენას და სარწმუნოებას, ბატონი მაყურებელი გწერს. რა შეიძლება დავუპირისპიროთ, არ მინდა რომ ვთქვა არავითარ შემთხვევაში, რა შეიძლება შეახვედროს საზოგადოების მეორე ან სხვა ნაწილმა, ან არ ვიცი, მედია მგნებავთ, არ არის იოლი ამოცანა ახლა. ამ ყველაფრის რა და ერთ-ერთი მთავარი რაც არის ალბათ, ეს არის თანხმობის და სიმშვიდის მიღწევა საზოგადოებაში, უპირატესად შარლ მიშელის შეთანხმების სულისკვეთების შეხსენებაც წარა, მაგრამ ამაზე მიუთითებს, რა დაამშვიდებდა ვითარებას საზოგადოებას?
ნუ პირველ რიგში ხაზს გაუსვამ იმას, რომ ესეთი ადამიანები ხა თავისი ყოველას რაღაც თავისი დონე აქვს, განათლების, გაცნობიერების რაღაც საკითხები, ზოგი ზოგ საკითხში ძალიან გაცნობიერებულია, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაც არის ის, ფუნქციური განათლება აკლია, თანამედროვე სოფლიოს ხედვა აკლია, არა მარტო, ბევრი სხვა მიმართულებით შეიძლება, მაგალითად, როდესაც ძალადობისკენ მოუწოდებს სისხლის ფასადაც რომ დაგვიჯდეს და რაღაცა, ნუ ესე იგი ჰუმანიტარული განათლება აკლია, ვიქტორ ჰიუგო არა აქვს საკითხული, ან რაიმე ჰუმანისტები არა აქვს ესე ვთქვათ, სულში არ უძის. თუ გნებავთ იგივე ქრისტეს მოძღვრება არ აქვს გათავისებული და კარგად გაგებული და იმიტომ საუბრობთ ესე. მაგრამ ნუ რა ვქნათ, საზოგადოებაში ესეთი წევრები არიან და იქნებიან. უბრალოდ დღევანდელი დღე ისეთია, რომ ამ მედიამ და ნუ საზოგადოებრივმა მედიამ და ბევრმა საშუალებებმა მისცა საშუალება ესეთ ადამიანებს, რომელთაც ნაკლები ცოდნა აქვთ, ან რაღაც არასწორი ინტერპრეტაციები აქვთ, რომ მიაწვინონ ხმა საზოგადოებას და როდესაც ძალიან რადიკალურია მათი განცხადებები, ეს ვრცელდება. აი მაგალითად, ახლა დღევანდელ გადაცემაში თქვენ იმეორებთ ამ განცხადებას, იმიტომ რომ ისინი ჩვიანური კი არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ზედმეტად რადიკალურია და რაღაც ნაჯახის ქნევასავით ჩანს და რა თქმა უნდა მიაქცევ ყურადღებას. სინამდვილეში
არა, სხვათაშორის გამორჩევით არ ვკითხულობ, დიდ წილად აი 1-2-ის გამოკლებით ასეთია სულ.
არ ვიფიქროთ რომ
ერთსა დავამატებ თუ შეიძლება და გააგრძელეთ. მაშინ ჩვენ რატომ დაგვცინით თქვენი განმარტებების, ანუ მომდევნო კომენტარია, ჩვენ რატომ დაგვცინით ჩვენ მართლმადიდებლებს და ქართული ტრადიციების დამცველს?
არა, ნუ ჯერ ერთი სულ ეს აპელირება ჩვენ მართლმადიდებლებს, მართლმადიდებლობა ხალხს დაავიწყა, რომ მართლმადიდებელი არის ქრისტიანი. ეხლა რატომღაც ისე თეოლოგიაში მიწევს გადასვლა, ხო?
არა,
და ეკონომისტი ხარ, განათლებით როგორ ხო? არა, ეკონომისტიც
და საერთაშორისო ურთიერთობებში.
მაგრამ ნუ არა აქვს ამას მნიშვნელობა ვინარი ადამიანის განათლებით. მთავარია რამდენად გულით უდგება სხვების ნათქვამს და დაწერილს, ხო? ეხლა მანდამაიც მართლმადიდებლობა თითქოს მართლმადიდებლობისგან რაღაც სექტას ქმნიან. თვითონ ის ხალხი ვინც გაიძახის მე მართლმადიდებელი, მე იზოლირებას ახთენს თლიანად ქრისტიანული სამყაროსგან, ხო? ანუ რაღაც იკეტება თავის ნაჭუჭში და ეს უკვე სექტანტობას გავს. ეს მე არ მომწონს აბსოლუტურად. იმიტომ რა თქმა უნდა, მართლმადიდებლობას თავის საფუძვლები აქვს, თავისი დიდი ტრადიციები აქვს, მაგრამ არ უნდა დაავიწყოთ არასდროსო აქ სიტყვა ქრისტიანი უპირველესია სიტყვა მართლმადიდებელზე. უფრო და მოდით ახლა ამაზე შეიძლება სხვა თეოლოგები უფრო უკეთესად იტყვიან და ასე შემდეგ. ამაზე არ გავამახვილებ
ყურადღებას.
უბრალოდ ეს არავინ არავის.
ხო,
ესე ესმით, მაგრამ მე ვიტყოდი უბრალოდ მარტივ რაღაცას. ესეთი ადამიანები არიან, იარსებებენ, მოხდება მათი ტრანსფორმაცია, ზოგი გაიგებს, ზოგი ვერ გაიგებს. ანუ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა აღიქვეთოს ნებისმიერ მცდელობა ძალადობის და თავსმოხვევის თავისი რადიკალური, ესე ვთქვათ, ქმედებით, იმიტომ რომ რადიკალურად განწყობილ 10% თუ ისინი ესე ვთქვათ, ძალადობას ხმარობენ და სხვები უარს ამბობენ ძალადობაზე, შეუძლია დაჩაგროს უმრავლესობა, რომელიც არ არის რადიკალურად განწყობილი და რომელიც შვიდობიანია, ხო? მაგრამ ამის საშუალება არ უნდა მისცეს მთავრობამ. ეს არის სახელმწიფოს ფუნქცია, რომ რადიკალურ და მტრულად განწყობილ და აგრესიულ ნაწილს ხალხიზე, თორე დღეს რო სახელმწიფომ დაუშვას კრიმინალები, მაგალითად ხუარიან ძარცველები, არა მარტო ძარცველები, უბრალოდ სადისტები. სადისტებიც არიან უმცირესობაში, იმათ რომ ისცე საშუალება, დღეში 1000 კაცს რაღაცა დაატერორებს, ხო სწორია? ანუ არ აძლევენ ამის საშუალებას, მაგრამ რატომღაც აძლევენ რადიკალურ ჯგუფებს საშუალებას, რომ დაატერორონ მშვიდობიანი, ესე ვთქვათ, მოსახლეობა და მშვიდობიანი მიტინგი. მაგრამ ეს ერთი და მეორე კიდე, რო არ არსებობდეს, ვთქვათ, რუსეთი თავისი ჰიბრიდული ომის პოლიტიკით, ეს ძალიან დიდი, რომელიც ებრძვის ახლა დასავლურ სამყაროს, ბრძოლაში და ომში კი პროპაგანდა ყოველთვის იყო. უხსოვარი დროიდან იყო იარაღი, ეს ჰიბრიდული ომი იყო ერთ-ერთი მთავარი იარაღი. ანუ ძირგამომთხრელი საქმიანობა, უნდა იდეოლოგიურად მოსპო, გადაიბირო ხალხი და ასე შემდეგ. აი ესეცნაირად ახლა ებრძვის რუსეთი თავისი გავლენებით და თავისი შესაძლებლობებით დასავლურ სამყაროს, რომელიც ავრცელებს დემოკრატიულ საზოგადოებას და ტოლერანტულ საზოგადოებას და ავრცელებს სიმშვიდეებს ადამიანებს შორის, სიყვარულს, რომელიც ქრისტიანული ცნებაა პირველ რიგში, და პატივისცემას, ურთიერთპატივისცემას. ახლა ევროკავშირის წინ იმიტომ აღშფოთნე, რომ ურთიერთპატივისცემის საკითხი არის ჩვენ დროშას, რომ ესე წვავთ და ეს დროშა ხო მარტო ჩვენი არ არის, ევროპის საბჭოს დროშა, და ჩვენ ხო ევროპის საბჭოს ნაწილი ვართ და ვაღიარეთ ევროპის საბჭოში ის კონვენციები, რომლებითაც ესე ვთქვათ, ითხოვენ გარკვეული ჯგუფები თავისუფლებას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი აღიარებული გვა. ეხლა თუ ამის რევერსი უნდა ვიღაცას და იწყებს ევროსაბჭოს დროშის დაწვით, ესე იგი სამყაროს შეცვლა უნდა. ანუ შეცვლა უნდა და რაღაც გადაყვანა შუა საუკუნეებში.
სმენელი გველოდება, ვნახოთ, აბა ის თვასურს დრო გაგვირბის ძალიან. დილამშვიდობის
გისმენთ. გასაგებია რომ
დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ,
მადლობა ჩართვისთვის. ბატონო კახა, თქვენ მინდა მოგმართოთ. ჩემი კომენტარები წაიკითხა ქალბატონმა ნინომ. მე ვარ ინგლისური ენის ფილოლოგი და 14 წელია ვცხოვრობ ბრიტანეთში. ბრიტანეთში არ ხდება გეი პარადები და ინფორმის გამოსვლას, რომ იქ პოზები და რაღაც სურათები გამოფინონან კოჩნონ ქუჩაში ერთმანეთს კაცებმა და ქალებმა. ასეთ გამოსვლას ბრიტანული საზოგადოება ეშინაურდება და ამის გულში შეჭდა პრაიდის პარადები. ასეც იყო გამოსვლები. რატომ მიგაჩნიათ ჩვენ გაუნათლებელი როგორ ნახენებ შეურაცხყოფას, რომ არ მაქვს საკითხული ჰუმანისტები და არ ვიცი ევროპა თურმე და არ ვიცი
ქრისტიანობა
და მართლმადიდებლობა რა არის. აი ზუსტად ასეთი თქვენაირი ადამიანების დამოკიდებულება იწვევს ჩვენში აგრესიას. პოლიციის როდესაც ვაპარებ 20 წელია ვებრძვი მე სწორედ პოლიციულ ძალებს და პოლიციული ძალები იყო სწორედ ის ნაციონალური მოძრაობა რომელმაც განათლების რეფორმაში ყველა პროექტი რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიული ინსტიტუციების განვითარება ხელს უწყობდა დაბლოკა. მე განათლების რეფორმის პირველი ჯგუფის მონაწილე ვიყავი. 6 წელი მუშაობდი და ამ სისტემების შემუშავებაზე და სკოლაფერის დაგებლოკა. მოიშვით ჩვენს ლანძღვას და მოიშვით ჩვენს დამოძღვრას. ძალიან კარგად ვიცი რა არის
აგრესიას იწევს გესმით ჩემი ხმა.
ძალიან კარგად ვიცი რა არის მართლმადიდებლობა.
ქალბატონო, ერთი წუთი შეიძლება.
არის მისთვის.
დიდი ბოდიში, თქვენ აგრესია ახსენეთ, ეს იწევს აგრესიასო. რა ხდება შემდეგ? ანუ ის ყველა პროცესი არ არის შეუძლებელია ყოველს ყველა მოწონდეს.
მაპატიეთ მიო, მაგრამ მე ვარ ფსიქოლოგი.
ის რაც მოხდა 5 ივლისს, გეკითხავს გისვამთ, შეიძლება დავასხმოთ.
მე ფსიქოლოგი, შეუძლებელია მინდა გიპასუხოთ.
ხო.
როდესაც თქვენ ადამიანების გაბრაზებას ჩახშობთ და არ მიცემთ მათ სიტყვის გამოხატვის უფლებას, შეხშიათ, ხოდა ეს არის ვულკანის პრინციპი, კონფლიქტების მენეჯმენტის ყველა სპეციალისტი გეცხრის ამას. როდესაც საპირისპირო აზრის გამოხატვის საშუალებას არ აძლევს, რასაც ყველა მედია აკეთებს და ახლაც რო ამბობენ, რომ ამ აგრესიულ მედიას ბოიკოტ გამოუშვა პირიქით, მე იმ აგრესიულ ხალხს გამოვიყვანდი შავარში, გამოვიყვანდი დებატებში და ზუსტად ეს ჩააკეთე.
ანუ თქვენ თვლით, რომ ეს არის ამართლებთ იმას, რაც 5 ივლისს მოხდა? რამო, თქვენ იცით რომ, იცით ალბათ რომ არავითარი მარში არ ჩატარებულა არც კოცნაობით და არც არაკოცნაობით.
მარში არ გადაიზარდეს. თქვენ არ იცით რა ინფორმაციას არ გქონდათ და ქუთაისში სტარსია. და საერთოდ საქართველოში ძალიან ბევრს არ აფხაზეთიდან შემონახული იარაღი. თქვენ შეიყვან ხალხს მე.
კარგი, კარგი, გავიგე. დიდი
მადლობა. მოგიწა მოვითხოვ თქვენგან რომ თავი დაანებეთ ამ ხალხის დამჭირებას და გაღიზიანებას და მიეცი საშუალება საპირისპირო რაზმის გამოვიდეს.
გაძლევთ ქალბატონო ამის კითხულობ კომენტარს. დიდი მადლობა.
თქვენ მარტო, თქვენ მარტო, ნინო არც ერთი სხვა გადაცემა ამის საშუალებას არ
კეთილი.
მე არ ზუსტად იმ ხარეს, მე მინდა თქვენ გიხსნათო, თქვენ შეშმოდენ შეხრა რომ მე არ ზუსტად იმ ხარეს, რომელიც ამ ფორმით და პროპაგანდა საერთოდ
სადნახეს პროპაგანდა თუ იქნებ არ ჩატარებულა ქალბატონო ეს მარში და არაფრის პროპაგანდას არ ემსახურებოდა.
მეკეთ არავინ არ იცავს და უკეთ ძალიან ბევრი სტუდენტი
მადლობა დიდი ბოდიში მადლობა დიდი ამ ზარისთვის. დიდი მადლობა ბოდიში, დრო გვეწურება პირველი ნაწილის. ბანო კახა, ბევრი რამ იყო ამ ზარში. გულის ტკივილიც, აღშფოთებაც, ბრაზიც გნებავთ კონკრეტული მოსაზრებები. რას უპასუხებდით? ანუ ჩვენ მოგმართავს, მე კი პირადად ესე, მაგრამ მოდით ვთქვათ, მედიის ნაწილი ვარ ჩვენ.
Ну, ესე იგი, მისი აზრით, ეხლა
ეს თუ გამოხატვის საშუალებას
მიიცა. ინგლისია, როგორც თვითონ თქვა, 19 წელია, ხოდით ბრიტანეთშია.
Ну,
ანუ ესე იგი, კარგად არის ის, ხო, კარგად არის ის, ალბათ აქ რა ხდება. და არ ვიცი, იქიდან გმოძურ პარავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე ხრივ ეხა თავად ამბობს რომ ჩვენი აზრს ნუ ახშობ და ასე შემდეგ. ამ დროს პირიქით ხდება ვინ ვის აზრს ახშობს. ვინ ვის უთყამს თავში ტარებს, ჯოხის ტარებს, მუშტეს ვინემ უქრება სისხლის ღრით და ასე შემდეგ. ჩვენ რიტორიკაში ესეთი რაღაც ყოფილა. ჩვენ უბრალოდ საუბრობთ იმაზე, ცდილობთ აუხსნათ ხალხს, რომ ძალადობა არ შეიძლება სხვა ესე იგი სხვანაირი წარმოდგენების ადამიანებზე. და რაც შეეხება ეხა პრაიდის კოცნაობას და რაღაცას, ეს რა თქმა უნდა ჩემთვისაც მიუღებელია და უმეტესობისთვის მიუღებელია და მე მგონი არც ყოფილა თბილისში ესეთი რაღაც. მე არტო არ ამარტო პრაიდის, არამედ ეხა
ესე ჰეტეროკოცნაობას,
ტრადიციული წყვილის კოცნაობა ქუჩაში არ მომწონს და ავგზავნავდი მე რომ კითხო. მე კონსერვატორი ვარ ამ თვალსაზრისით.
მაგრამ ჯოხს არ დაარტყამდი ცხადია.
არა, მაგრამ როგორ შეიძლება ესე, როგორ შეიძლება ამის ახალისება და არ ვიცი, ნუ ეხა ძალიან შურს წაგვიყვანს ამაზე დავა. ქალბატონს თუ ეწკინა რომ რაღაც ვიღაცაზე თქვი, მე მას არ გულისხმობდი მანდამაის კონკრეტულად. მე საერთო აი ამ ლოზუნგებს გულისხმობ და აი ხალხს ვისაც ესეთი წარმოდგენა აქვს, რომ უნდა აიგრძალოს, ნუ დემოკრატია უნდა შეიზღუდოს ავტორიტარიზმით და ვიღაცა უნდა მოვიდეს წვერებიანი, ან წვერების გარეშე არ აქვს მნიშვნელობა, ან ისეთი დიქტატორი და იმან რაღაც რადიკალური ჯგუფების, ესე ვთქვა, დიქტატით ან მათთან ერთად უნდა აუგრძალოს დანარჩენ მოსახლეობას ნებისმიერი თავისუფლებები და თავისუფლად დაზრუნება, ხო? ანუ ეს ახლა არ გავა, იმიტომ რომ საქართველოს ევროპის ნაწილი არის და ევროპა კიდე თავისუფალი სამყარო არის. თავისუფალი სამყარო არის და მათ შორის კიდე ზნეობაზე, მორალზე და ადამიანების პატივისცემაზე, ჰუმანიზმზე დაფუძნებული საზოგადოება. 19 წელი თუ ადამიანი ინგლისში ცხოვრობს, ძალიან კარგად
თავისებური ინტერპრეტაცია ჰქონდა, თავისებური ინტერპრეტაცია ჰქონდა ასევე უმცირესობების უფლებებზე და გამოხატვაზე, მაგრამ არ შევდივარ ხოლმე მე
კამარში. გასაგებია, ნუ აგზალეს, იმიტომ რომ მართლა ზღვარ გადასული, ეხა ინგლისში ფანების, ფეხბურთის ფანების გამოირჩევა რაღაც ზღვარ გადასული რეაქციებით. სხვანაირი, ესე ვთქვათ, რაღაც საზოგადოება არის, სადაც ეს რადიკალიზმი როგორც ჩანს, მათ შორის ალბათ ჰომოსექსუალურ წრეებშიც რადიკალიზმი არსებობს. რადიკალიზმი ჩემი საზრით და ის არის, რაც დემოკრატიამ უნდა შეზღუდოს. ერთადერთი რაღაცა, რაც უნდა შეზღუდოს, ეს არის ალბათ რადიკალიზმი და რადიკალიზმის თავისუფლება უბრალოდ ზღუდავს სხვების თავისუფლებას, უმრავლესობის თავისუფლებას. და ამიტომ უნდა შეზღუდოს, არა იმიტომ, რომ რაღაც თავისუფლების წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ რადიკალიზმი, რომელიც აგრესიაში გადადის და მიმართულია ვიღაცის წინააღმდეგ და ზიანს აყენებს სხვა ადამიანს, ადამიანი გარდაიცვალა საერთოდ ამის გამო, რაზია საერთოდ საუბარი? და ვიღაცა ბიჭი მოკლეს გზელიწმების გამო, ნუ ეს რა არის, რამარაზმია, როგორ შეიძლება ამის რაღაცა სხვაზე გადაბრალება, იმაზე გადაბრალება, თურმე რომ აი ევროკავშირის ბრალია და რაღაცა რომ ხალხი გაღიზიანდა, თურმე ხალხი კი არ გაღიზიანდა, ელემენტარულად რუსეთის მიერ დაგეგმილი პროპაგანდა მოქმედებს ისე, რომ თვითონაც ვერ ხვდებიან, რო იქიდან მოდის ეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, კარგი ნიადაგიც ხვდება, რომ გარკვეულწილად საქართველოში ყოველთვის არსებობდა ეს რაღაც ფსევდოტრადიციული შეხედულებები, არა მართლა ტრადიციული, რომელიც ღირსებას, ადამიანის სიკეთეს, მიტევებას და რაღაცას პატივცემს, არამედ ფსევდო რაღაცა, რომ უნდა დაჩაგრო შე ვიღაცა თუ თვალში არ მოგივიდა და ასე შემდეგ. და მაგარი ხარ მაშინ. Ну, ай амис гамо, эсэ იგი, амис мишובה, როგორ შეიძლება? მე არ ამგონია, რომ ამან გამოიღოს კარგი შედეგი და არ ვიცი, ეხლა ქალბატონი, რომელიც 19 წელი ცხოვრობს დიდ ბრიტანეთში და ევროპის კულტურას იცნობს, მით უმეტეს დიდ ბრიტანეთში ესეთი კულტურის კულტურულ ქვეყანაში, მას უნდა კონდეს გაცნობიერებული ალბათ, რომ რა ხდება საქართველოსში და რადიკალიზმის დაშვება არ შეიძლება და რომელ მხარეს დგას ამ შემთხვევაში.
თქვენ ახდენთ წერს კლავ, იგივე ქალბატონი, თქვენ ახდენთ რა მარგინალიზაცია საპირისპირო აზრისო ამ სხვა წერს ამ ეთერში არ არის?
არა, საპირისპირო აზრის არა, საპირისპირო მოქმედების, ვისაც რა უნდა ისეთი რადიკალური აზრები გამოთქვას, გინებას თუ დაიწყებს Facebook-ში და იმაში.
ეგეთები წევრი მოდის.
მეორე მუშტების ტრიალს თუ დაიწყებს, მუშტების ტრიალს თუ დაიწყებს და დანების ტრიალს თუ დაიწყებს, თორე ხა სამოქალაქო ომი იყო საქართველოში და არაფერი კარგი არ მოგვიტანა, ხო? ანუ ვინც ხმალი აიღოსო, ხო, ის ხმლითვე განგმირულ იქნასო, ვინ თქვა, ხო, ისევ ქრისტემ, რომლის სახელითაც ისინი გამოდიან, მაშინ რატო ცემენ ადამიანებს, რატო დაძდებენ ადამიანებს მოსაკლავად და ასე შემდეგ.
ამაზეა საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო კახათ, ძალიან მწუხარო რომ უნდა დაგემშვიდობოთ, ახლა დრო ამოიწურა ჩვენი დღევანდელი საუბრის. ბევრი სათქმელი დაგრჩათ, ბევრი შესაკითხი მე და გავაგრძელებდი სიამოვნებით რომ მქონდეს ცოტა.
ცოტა ემოციურად გამომივიდა დიდ ბოდიში,
მაგრამ მესმის ხომ არ არის თქვენი ჩვეული, ესე ვთქვათ, სტილი ვიტყოდი და მანერა გამოხატოს. მაგრამ მესმის აბსოლუტურად, მესმის იმ ყოლაფრით შეწუხილი, რაც ხდება ახლა ქვეყანაში, განწყობები. ამაზე ახლა გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სხვა სტუმრებთან ერთადაც. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით დღევანდელი ჩართვისთვის და დროებით. კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი პირველი სტუმარი. მოდის კრიტიკა, მოდის მედიის კონკრეტულად ჩემს მიმართ, ჩვენი რადიოს მიმართ, რომ არ ვაძლევთ გასახანს განსხვავებულ აზრს. ვცდილობ მაქსიმალურად კომენტარების წაკითხვას. რიგი კომენტარების შეუძლებელია რომ ეთერში წავიკითხოთ. და თქვენ იწვევთ რადიკალიზაციას, ასევე ასეთი ბრალდებაც არის, არასწორ შეფასებებს რო აკეთებთო და ასე შემდეგ. ხო, რთულია, ამაზე პასუხებს ბუნებრივია, ხა ერთბაშად ვერც მომახერხებთ. მოდით მე რამდენიმე წამი დაგტოვებთ სტუმრებთან ერთად და უბრუნდები უფლებების საქართველოსთვის. წარმომადგენლები იქნებიან ჩვენი სტუმრები, მარიამ ხატვარი და ნანამ ჭედლიძე. საინტერესო საუბარი გვექნება და მოდით ერთად ვიფიქროთ ჩვენ და თქვენ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. რა არის სიძულვილის ენა, რას ქვია სიძულვილის ენა და რატომ არის ის პრობლემური, რატომ არის ის საშიში, როცა ის უპასუხოდ რჩება სახელმწიფოსგან. და ასევე მოუწოდებდი კი არა და ვთხოვდი, რა ვიცი, ბატონი გვემუქრება, რაღაც ერთი და იგივე მომხდა თვალში, რომ რაღაცას ჩაიდენს და დაგვიშავებს და ასე შემდეგ, თუ არ ესე ვთქვათ, შევწყვეტთ საუბარს და არ გინდათ სხვა ამის საპასუხოდ რაღაც მუქარების სხვა ნაბიჯის გადადგმა. შეიძლება უპრიანი იყოს, მაგრამ ღია სივრცე გვაქვს და ვცდილობთ მაქსიმალურად თქვენთან კომუნიკაციას რაღაცნაირად სხვაგვარად შეეცადეთ მოსაზრებების გამოხატვას. ცადეთ და ყველაფრისთვის ღია ჩვენი ეთერიც და სივრცეც. დროებით რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
რატომ არა იმპორტი კონდიციები შეიძლება თქვი და უგეთავნები ძინავდნენ როგორ ეხება მარტო კაცი ჯამაში ბრალიაო ქართველები ამბობენ
ფაქტიდან სამადგენლობა დაემართოს რატო აკეთებს
გასწორებს დიდი საუბრები მოგესალმებით
რადიო თავისუფლება გვიკითხეთ გვიყურეთ გვისმინეთ
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრებს ვაგრძელებს სტუდიის სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან მარიამ ხატვარი და ნანამ ჭედლიძე, უფლებების საქართველოსთვის წარმომადგენლები, დილამშვიდობის ქალბატონებო. ბოდიშ, ცოტა დამიგვიანდა თქვენი შემოყვანა სტუდიაში. გადაცემის ბოლო ახლოვდება უფრო ამით და მე წუხვარ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე მოგვიწევს საუბარი. ვინ იცის, ვინმე ფიქრობდეს, რომ რა დროს ეგ არის, აგერ წინა ნაწილში გადაცემის ვკითხულობდი კომენტარებს ადამიანებს, რომლებიც იწონებენ ან აგრესიას და ძალადობას არ იწონებენ, მაგრამ პოზიციებს იმ ადამიანებისა, რომლებმაც დანაშაულები ჩაიდინეს ბოლო დღეებში. გარკვეული ჯგუფის საზოგადოების, რომელიც თვლის, რომ ამა თუ იმ უმცირესობის უფლებების დაცვით მათ ექმნებათ საფრთხე, უმრავლესობას ექმნება საფრთხე. ჩვენ ეს გზავნილები მოვისმინეთ ხელისუფლების ლიდერებისგანაც. ძალიან კაფიოთ და ესე გამიზნულად ნათქვამი ინტერვიუებში ვისმენთ. ვუსმენ ხოლმე და ვფიქრობ, როგორ მაპატიეთ ეს გულწრფელობა, ვფიქრობ როგორ არ ეშინიათ იმისი, რასაც გასახანს აძლევენ აგრესიას, როცა ადასტურებ, ასე ვთქვათ, და ამართლებ ამ გზით, მიზეზებს ამატებ, რომ შემდეგ ამის კონტროლი შეუძლებელია. ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა დამარცხებული რჩება და ძალადობის კონტროლი არის შეუძლებელი, თუკი მას ასე ლეგიტიმაციას შეეცდები, მოდით ვიტყვი. ერთ-ერთ საკითხად ასახელებენ, მაგალითად, პრობლემად ჩვენი აუდიტორია ასახელებს მაყურებლები, რომ არ ვაძლევთ მედია საშუალებები გამოხატვის საკმარისად გამოხატვის საშუალებას ჩვენი ეთერებით იმ პოზიციებს, რომლებიც უპირისპირდება რეალურად ადამიანის უფლებებს, კონსტიტუციას, გამოხატვის თავისუფლებას და ასე შემდეგ. ცდილობ სხვადასხვა რაღაც ფარგლებში თუ არის კომენტარები თუ ზარები, რომ ამის საშუალება მივცეთ. მე თქვენ ძალიან ეს თქვა მნიშვნელოვან საკითხზე მოგიწვეთ, რაც არის სიძულვილის ენა, რომელსაც დრო და დრო ვახსენებთ ხოლმე, მაგრამ რა არის ეს სიძულვილის ენა? მე რომ თქვა ვიღაც მეორე ადამიანს უთხრა, რომ მე ზიზღები, ეს არის სიძულვილის ენა? მოდით განმარტოთ და რა საფრთხეებია ამაში და რამ მიგვიყვანა აქამდე, სადაც დღეს ვართ უკვე, როცა ენას გაცდა ეს ყველაფერი.
დიახ, ენას გაცდა ყველაფერი. მოგესალმები
ნანა მჭედლიძე.
უწინარეს ყოვლისა დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის მარიამი და მე უფლებების საქართველოს ყოფილ 42 მუხს წარმოვადგენთ და თქვენ დაიწყეთ საუბარი იმით, რომ ზოგიერთი გამოთქვამს უკმაყოფილებას, რა დროს სიძულვილის ენა, არა, სიძულვილის ენასთან ბრძოლა, მასზე რეაგირება, ეს არის დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია და ამის იგნორირება სწორედ მიგვიყვანს იმ შედეგებამდე, რა თქვენ ბრძანეთ, როდესაც უკვე ეს გამოხატვა სცილდება ენას და უკვე აქტიური ძალადობის ფორმას იძენს. თქვენ აგრეთვე ახსენეთ ის, რომ ზოგიერთი მათგანი შეიძლება თვითონ არ გამოხატავს, ასეთ სიძულს არ გამოხატავს, მაგრამ იწონებს უკვე, ესე იგი, ძალადობის ფორმას, იწონებს სხვის მიერ სიძულვილის ენის გამოხატვას. ესეც ითვლება სწორედაც რომ სიძულვილის ენად. ანუ სიძულვილის ენა არ არის მხოლოდ გესლიანი, შეურაცხყოფელი გამოხატვა. ეს არის გამოხატვა, რომელიც მიმართული არის გარკვეული ჯგუფების წინააღმდეგ. ჯგუფების წინააღმდეგ ან ჯგუფის წევრების წინააღმდეგ, რომლებსაც აქვთ რაღაც გარკვეული მახასიათებელი. შეიძლება იყოს პერსონალური მახასიათებელი ან სტატუსი. და ამ შემთხვევაში ეს გამოხატვა არის ამ პირების, პირთა ჯგუფების ძაგება, მათ მიმართ ირაციონალური სიძულვილის აქტივობა, ადვოკატირება. დიახ,
მოვიპირო, მე მითხარით რამე, რაც სიძულვილის ენას გამოხატავს, ჩემს მიმართ, რა ვინც მე ვარ, თქვა. და ვუშვებ ამას ეთერში, ნიმაში
შეგაკეთეთ, ნუ
შეგფასდეს. აი ჟურნალისტებს და მედიას რომ მოგვართავენ ამ
აი მაგალითი რო ავიღოთ მანდედან, ძალიან გამიჭირდება რომ მე თვითონ გითხრათ, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იმდენად მიუღებელია. მოდი სხვების მაგალითი წავიკითხოთ და მე გეტყვით არის თუ არა ეს სიძულვილის ენა.
კარგი,
ან კიდევ მოგიყვებით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მაგალითებიდან. მე რომ არ გამოვხატო ასეთი ფორმით სიძულვილი თქვენს მიმართ,
მაგალითად ყველა ტელევიზია, ასეთია, მაგალითად ყველა ტელევიზია და უმრავლესობა ჟურნალისტების ხართ მოსყიდული გარყვნილი მასონური ხალხთმოძულე ჯგუფებისგან. არის ეს?
ესე იგი, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენ აი ამ კონტექსტიდან გათვალისწინებით, რა ძალადობასაც ბოლო ხანებში ჟურნალისტები ექვემდებარებიან. ნახეთ, ეს სიძულვილის ენა.
თქვენი დროც მოვა მალე სატანისტებო. მოგმართავს.
ჟურნალისტებს. აი ნახეთ ახლა, სიძულვილის ენა არ არის მხოლოდ მიმართული მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ. სიძულვილის ენა შეიძლება იყოს მიმართული რაღაც კონტექსტიდან გამომდინარე, როდესაც ეს ჯგუფი ხდება დაუცველი. აი ამ ჩვენი კონტექსტიდან გამომდინარე, რაც ბოლო ხანებში არის სწორედ განხორციელებული, ეს ძალადობა, ეს ირაციონალური დაუსაბუთებელი სიძულვილი. შეგვიძლია განვიხილოთ, რომ ამ შემთხვევაში თქვენ, როგორც ამ ჯგუფის წარმომადგენელს, მოგმართავენ ასე სიძულვილით. შესაძლებელია ვიღაც ერთმა ჟურნალისტმა რაღაც გარკვეული გადაცდომა ჩაიდინოს და ამის შემდეგ ხდება განზოგადება, სტიგმატიზირება, უარყოფითი სტერეოტიპირება. აი ამ შემთხვევაში ნახეთ, შეიძლება ჟურნალისტი სხვა კონტექსტში არ განვიხილოთ ასეთ ჯგუფად, რომლის წინააღმდეგაც იქნება მიმართული სიძულვილის ენა, მაგრამ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, აი ეს განაპირობებს სწორედ იმას, რომ ჩვენ განვიხილოთ ასეთი მიმართვა, ასეთი გამოხატვა, სწორედაც რომ ამ ჯგუფის, ეს არის სტერეოტიპირება, ეს არის შეურაცხყოფა, ეს არის ძალადობის მოწოდება. ეს არის უკვე შეიძლება ეს განვიხილოთ. ძალადობის მოწოდება. ესეც განსაკუთრებით უნდა განვიხილოთ იმ კონტექსტში, რაც მოვლენები განვითარდა ბოლო დროს.
შემამაძაღლო რატო იტყუები არ არის იზულისანა მაგალითად ასეთი ფრაზა.
აი ნახეთ, ყველაფერს სჭირდება თავისი კონტექსტის განხილვა. ერთ სიტყვას, ერთ ფრაზას შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა დატვირთვა სხვადასხვა კონტექსტში. ამიტომ უნდა განვიხილოთ საერთო სურათი. ვინ არის, ვინც ამ გამოხატვას ახორციელებს, ვის მიმართ არის განხორციელებული, რა არის აუდიტორია, რომელსაც მიმართავს და ესე იგი ცდილობს, რომ რაღაც გარკვეული არეულობა გამოიწვიოს. ყველა ეს საკითხი არის განსახილველი. ერთი გარკვეული სიტყვა ან ფრაზა ვერ იქნება მიჩნეული ამ შემთხვევაში.
კონტექსტი არის უმნიშვნელოვანესი, რადგან ლაპარაკობთ მთელი ეს დღეები, რაც ეს დაძაბულობა წამოვიდა. კონტექსტი არის აბსოლუტურად ნიადაგი, რომელშიც შენ უკვე იმ ნიადაგს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, სად ჩაყრი მარცვალს, თესლს, რომელიც შემდეგ როგორ თხარობს. და სწორედ ამ კუთხიდან განვიხილავდით იმ განცხადებებს უპირველესად კიდევ ერთი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, რადგან მათ აქვთ მეტი პასუხისმგებლობა და განსხვავებული ეფექტი აქვს მათ განცხადებებს, ვიდრე არავის ვაკნინებ უბრალოდ თქვათ აი კომენტარების ავტორებისა. მარიამ ხატვარს მინდა მივმართო. რა მომენტში არის საზოგადოების რაღაც ნაწილი არავის ვაკნინებ, კიდევ ამბობ, მეტად მგრძნობიარე თავის სპეციფიკური ცოდნის განათლების სფეროს გამო, თუნდაც სამუშაო სფეროსი, მეტად გრძნობიარე იმ პროცესების მიმართ, რაც დაკავშირებულია სიძულვილის ენასთან, ადამიანის უფლებების დარღვევასთან, უმცირესობების შევიწროებასთან და ძალადობის, მოსალოდნელი ძალადობის განცდა აქვთ გაცილებით ადრე, ვიდრე შეიძლება სხვას ჰქონდეს. ჰქონდათ თუ არა ასეთი 5 ივლისამდე გამორიცხული პერიოდში და რა იყო აი მთავარი შეშფოთების საგანი, მიზეზი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახანო, როგორც ნანა აღნიშნა, კონტექსტის გათვალისწინებით, ამა თუ იმ პერიოდში ესე თუ ის ჯგუფები განსაკუთრებით მოწყობები შეიძლება გახდნენ. ჩვენ ვადევნებით თვალს 5 ივლისის დაგეგმის პროცესს, ვამონიტორინგებდით ამ პროცესს და ნამდვილად, ანუ LGBTQI თემა წარმოადგენს იმ პირთა ჯგუფს, რომლებიც ქართულ რეალობაში ნამდვილად მოწყობი ჯგუფების კატეგორიას მიეკუთვნება და სახელმწიფოს აქვს განსაკუთრებული როლი და ეს განსაკუთრებული როლი აღიარებული არაერთი საერთაშორისო თუ რეგიონალური დოკუმენტებით. სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება დაიცვას ადამიანის უფლებებს და თავისუფლების დაცვა და ხელი შეუწყოს ამ პროცესს. ჩვენ პირიქით დავინახეთ ამის საწინააღმდეგო პროცესი და ის განცხადება, რომელიც გამოაქვეყნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელსაც აღნიშნა, რომ ის მიზანშეუწონლად მიიჩნევდა ღირსების მარშის გამართვას, იყო ერთგვარი წაქეზება იმისა, იმ მოძალადობრივი ჯგუფების ქმედებებისა, რაც ჩვენ დავინახეთ 5 და 6 ივლისს. იმის მაგივრად, რომ სახელმწიფომ პირიქით წაახალისოს უფლებადამცველთა და აქტივისტთა საქმიანობა, წაახალისოს და იზრუნოს იმაზე, რომ ყველას უფლება და თავისუფლება იქნება დაცული და გარანტირებული, პირიქით ჩვენ დავინახეთ ამის საპირისპირო პროცესები და ეს გახდა ერთგვარი წამქეზებელი ამ მოძალადე ჯგუფების საქმიანობისა, რაც ატარებდა ერთგვარ ორგანიზებულ ბუნებას. ეს იყო ორგანიზებული პროცესი, ეს იყო ჯგუფური ძალადობა და შესაბამისად ამ ეტაპზე კი ჩვენ ვაკვირდებით ეპით პროცესებს და ხედავთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება, დაკავებულია რამდენიმე ინდივიდუალური პირი, თუმცა ამ პროცესს უნდა შევხედოთ როგორც მთლიანობას, როგორც ორგანიზებულ დანაშაულს და ეს ინდივიდუალური პირების დასჯა საბოლოო შედეგამდე სამწუხაროდ ვერ მიგვიყვანს.
ეს არის მეორე შედეგი, ეს არის რეაგირება. მანამდე უნდა იყოს საფრთხეები პრევენცირებული.
რასაც მეცითებულია არაერთ განცხადებაში პარტნიორების.
რასაკვირველია, როდესაც
არაფერი არ ხდება უცბად.
იდენტობა საქართველოს წინააღმდეგ ამ საქმეზე, როდესაც 2015 წელს გამოვიდა გადაწყვეტილებას, ჯერ კიდევ მაშინ აღინიშნა 2012 წელს განხორციელებულ ძალადობაზე, რომ ხელისუფლება იცოდა, უნდა სწოდნოდა ამ საფრთხეების შესახებ და უნდა გონივრული ზომებით აღეკვეთა. მოეხდინა პრევენცირება ამ ძალადობის და იმის ამ შემთხვევაში სრულიად, ესე იგი, მიუღებელი არგუმენტი, რომ ხელისუფლება ამას ვერ გააკეთებს.
David Vinaidan unda usaptqoebis danashavlis tavidan atsileba, amitom zgudavs titon shekrebis tavisuflebas. Es aris sruliad gaumartlebeli argumenti, romozedats ukve aris gamotkmuli shepaseba evropuli sasamartos mier rusetis analogiur sakmeze argumentebi aris tsalian mskavsi, rom ese igi am shemtkhovashi kheli eshleba da izgudeba ai am uplebebze diskussias gaertianebis shekrebis tavisuflebas. Imito ro ese წინააღმდეგება ზნეობას, ქორწინების ინსტიტუტს, ქვეყნის უსაფრთხოებას, ტერიტორიულ ხელშეუხებლობას და ასე შემდეგ. Არა, ეს არის ყველა მიუღებელი არგუმენტი იმ ღირებულებასთან დაკავშირებით, მიმართებით, რაც არის რომ ადამიანებს სურთ გამოხატონ თავიანთი შეხედულებები ინდივიდუალურად ან კოლექტიურად და ევროპული კონვენცია არ იძლევა უფლებას რომ ადამიანს არ ქონდეს შეხება მისთვის მიუღებელ შეხედულებებთან. Არა, ეს არის, უნდა იყოს, ესე იგი, შეხედულებები უნდა გამოითქვას და სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს მათი ჰარმონიული თანაარსებობა ერთ პლურალისტულ დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ეს შეიძლება ხმამაღალ სიტყვად მოეჩვენოს ვიღაცას დემოკრატიული საზოგადოებაში.
Არა,
ეს არის სტანდარტი, რომელიც სახელმწიფოს ეკისრება, რომ შეასრულოს. Მე ხშირად მომისმენია სახელმწიფო წარმომადგენლების, ესე იგი, გამონათქვამები პირად საუბრებში, რომ ისინი რაღაც გარკვეული მიკერძოებებით ხელმძღვანელობენ. Ადამიანს ერთი არის ის, რაც წამს შინაგანად, მეორე, როდესაც იწყებს ამის გამოხატვას, ეს უკვე ექვემდებარება შეზღუდვას. ის შინაგანი სფერო არნაირ ჩარევას არ ექვემდებარება, მაგრამ სახელმწიფოს წარმომადგენელი თავის მოვალეობას უნდა ასრულებდეს მიუკერძოებლად. ის ამიტომ არის ამ ადგილზე, რომ უნდა გაემიჯნოს თავის რაღაც კერძო შეხედულებებს და ასე შემდეგ. მან უნდა შეასრულოს თავისი ფუნქცია, ვალდებულება მიუკერძოებლად. ყოველგვარი, ესე იგი, სტერეოტიპების, ზრუნწმენების ჩამოყალიბებული რაღაც.
რა თქმა უნდა, ხო, ვერავინ ადამიანის შინაგანი მასში არავის აქვს.
ჯეროდე შენთვის, მაგრამ
საი რადგანი თამაშია, შევედი, შეიძლება არ იყოს სწორი და საკმაოდ არ ესეთი იყო საეთეროდ, მაგრამ რატომაც არა. ბატონი გწეს, მოძალა და პუტინისტი ჯგუფები არის თუ არა სიძულვილი ზენა?
ასევე
ყველაზე მეტად რაცაა წმინდა ადამიანისთვის იმის სურათს რომ მომახინჯებ ეთერიდან 24 საათის მანძილზე, უნდა ელოდე თუ არა მის გაღიზიანებას. თუ უნდა დააბრალო რომ ხელისუფლების დაგეშილები და ასე ვთქვათ რუსეთის პროპაგანდის ხერპლები არიანა.
დღევანდელ დღეს ყველაფერზე თავს გრძნობ შეურაცხყოფილად, ხომ ასეა? ძალიან ხშირი არის რომ ამ მდგომარეობაში ვართ, მაგრამ რა არის, ისე მივდივართ კონტექსტამდე. მაგალითად, გვაქვს საქმე, მე ვლაპარაკობ სტანდარტით. მე ვცდილობ რომ ჩემი შეხედულებები გავამყაროთ სწორედ სტანდარტით, რომ ის რაც სახელმწიფოს ვალდებულებაა, ის რომ არ ჩაითვალოს რომ მე ჩემს შეხედულებებს, მოსაზრებებს ვცდილობ რომ გავუწიო რაღაც გარკვეული პროპაგანდა და ასე შემდეგ. არა, აი სტანდარტი მაგალითად იყო პოლონეთის წინააღმდეგ საქმე მიმართეს სტრასბურგის სასამართლოს ორმა პირმა გამცხადებელმა და მოითხოვეს, ესე იგი, რატომ არ დასაჯა სახელმწიფომ ის პირები, რომლებმაც ცნობილი ხატი გამოსახეს აირწინაღებით, ესე იგი, ქალწული და მისი ვაჟი გამოხატეს აირწინაღებით. Ара ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ დაასაბუთა, რომ მოცემულ შემთხვევაში ის რომ არ დაიწყოს სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება, ამ შემთხვევაში თვითონ გამოხატვას ვინც ახორციელებდა, ისინი გარემოს დაბინძურებაზე აკეთებდნენ აქცენტს. მათი მიზანი არ იყო რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა, მაგრამ გვაქვს მეორე საქმეც, მაგალითად იესი ავსტრიის წინააღმდეგ, სადაც საჯარო ლექციის ფარგლებში, რომელსაც ესე იგი ფართო წვდომა ჰქონდა ადამიანმა, რომელმაც დაანონსა, რომ ეს იქნებოდა ძალზე აკადემიური მსჯელობა და დასაბუთებული მსჯელობა, მეცნიერული მსჯელობა, სრულიად ესე იგი კონტექსტიდან ამოგლეჯილად შეურაცხყოფა მიაღენა მუჰამედს და გამოიყვანა ის როგორც უღირსი თაყვანის მცემისთვის. ეროვნულ დონეზე, როდესაც დაისაჯა ეს ადამიანი, სტრასბურგის სასამართლომ სახელმწიფოს პოზიცია დაიჭირა და გამართლა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მსგავსი გამოხატვა კონტექსტიდან გამომდინარე შეიძლებოდა მას გამოეწვია რელიგიური შუღლი. იგივე იყო მაგალითად პუტინთან დაკავშირებით მარიამ ალიოხინა და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ. როკ მუსიკა, როკ სიმღერა შეასრულეს ეკლესიაში, გამომწვევად ჩაცმულები ბალაკლავები ეკეთათ და დაექვემდებარნენ ეროვნულ დონეზე სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას. ცნობილი ჯგუფი რომ არის ქალბატონი აქტივისტების სტრასბურგის სასამართლომ გამოხატვის თავისუფლების დარღვევა დაადგინა, იმიტომ რომ ეროვნულმა ხელისუფლებამ ვერ დაასაბუთა რომ ეს იყო სწორედ რელიგიური გრძნობების და ეკლესიის შეურაცხყოფა. აქ მთავარი იყო პუტინის პოლიტიკის კრიტიკა და მათ გამოიყენეს ის აუდიტორია და აგრეთვე თვითონ საპატრიარქოს მხარდაჭერა სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართ და კავშირი. აი ეს შესაბამისად სტრატეგიის სასამართლო უყურებს სწორედ დასაბუთებას.
აი ჩვენს ამსჯელობას დრო პრაქტიკულად აღარ გრჩება. ჩვენს ამსჯელობას მაყურებელი და ალბათ მსმენელების ნაწილიც მნიშვნელოვანი არ გამოვრიცხავ აღიქვამს პროპაგანდად. მე პირადად მიწოდებს პროპაგანდისტი ყოველთვის იქნება ვერ ღირსებით საქართველოში ამ გახსნილების დახუძნებას. თქვენ ხართ მოძალა და ჟურნალისტები. ხელისუფლება ასრულებს 98% მოსახლეობის თხოვნას. რა ქორწინება? ქორწინება არ გხსენებია, ბოდიში სიხტი არ ვიცი ახლა რაღაც ფაქტობრივ. ქორწინება შენ ხომ კარგად ხარ და გადაშენდი და ასე შემდეგ. უმრავლესობა, უმცირესობა კონსტიტუციასთან უფლებებთან, საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებთან რა მიმართებაში არის, ვინ უფრო მეტად უფლებიანია? და ამით უნდა დავასრულოთ, ძალიან წუხარ რომ დრო.
კონსტიტუცია განამტკიცებს თანასწორობის პრინციპს. აქ ვერ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ აი 98% აქვს ეს მოსაზრება და უმცირესობას ეს აქვს სხვა მოსაზრება და შესაბამისად უნდა მიმოქმედოთ 98% მოსახლეობის მოსაზრება. ჯერტი ეს რიცხვების არის სპეკულაცია და არასდროს არ შეფასებულა და არ დადგენილა. გასაგებია, რომ განსხვავებული მოსაზრებები შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა ჯგუფს, თუმცა ეს იმას ანიშნავს, რომ ჩვენი მოსაზრებები მოახვიოთ ერთმანეთს და შესაბამისად გადავზარდოთ ეს ზალადობაში. ის რომ LGBTQI თემს აქვს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის გარანტირებული კონსტიტუციით და ასევე არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტი და ეს სადაო არ არის. ეს საკითხი ყოველწლიურად დგება საქართველოს დისკუსია დღის წესრიგში. ყოველწლიურად აპრილის ბოლოს მიმდინარეობს და განსაკუთრებით აქტუალურ ხდება ამ საკითხზე მსჯელობა. ჩვენ მქონდა ძალიან სამწუხარო მაგალითები, ნანა მოიყვანა მაგალითები ერთ-ერთ საქმეზე. დადგა საქართველოს წააგო სტრასბურგის წინაშე ერთ-ერთი დავა იდენტობა საქმეზე და ეს უნდა ყოფილიყო ერთგვარი მაგალითი სახელმწიფო ხელისუფლებისთვის და მართველი გუნდისთვის. იმიტომ რომ ეს არ არის სპონტანური პროცესი, ეს არ არის ის ვთქვათ, წინაღამიდან იმ დღეს LGBTQI თემი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ დაგეგმოს შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება, დაგეგმოს ეს შეკრება. ეს არის წინასწარ დაგეგმილი პროცესი და შესაბამისად სამართლდაცვის სისტემის წარმომადგენლები ინფორმირებულები არიან ამის შესახებ წინსწრებით. მათ აქვს გონივრული დრო იმისათვის, რომ უზრუნველყონ ამ თემის წევრებისათვის შეკრების მშვიდობიანი ჩატარება. და შესაბამისად ყოველწლიურად ვაწყდებით იმას, რომ დავხედავთ იმას, რომ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს ამ თემის წევრებისათვის ამ უფლებით ეფექტიანი სარგებლობის შესაძლებლობას.
და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს მსვლელობა, ეს აქცია არ ჩატარებულა. ერთი, ჩვენ ვიცით, რომ LGBTQI+ თემის წარმომადგენლები, თქვა, ბილიკ-ბილიკ და ქუჩა-ქუჩა და ოფის-ოფის იმალებოდნენ, ასე რომ დაიწყო დილიდან ეს, იმიტომ რომ აქცია დღის მეორე ნაწილში იყო დაგეგმილი. ჟურნალისტებზე განხორციელდა ეს იერიში, ამას ხელი არავისთვის შეუშლია, ამაზეც დავფიქრდეთ, მოდით. ხელი არ შეუშლია ამ ჯგუფებისთვის, რომ სხვერპლი მოეძებნათ და სამიზნე და უნდა დავასრულოთ, არის დრო გაგურების ძალიან ესეთი კომენტარი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის, რომ არ ველოდით, რომ ჟურნალისტებზე ასეთი იერიში იქნებოდაო. როცა ვკითხეს, რატომ არ მოხერხდა დაცვა ძალადობისგან მედიის წარმომადგენლებს? ეს ვერ მოქალაქეს, მაგრამ იმ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არის აქტუალური, ხო და რა ვიცი.
არ იყო საფრთხე, რომელსაც ჟურნალისტები დაექვემდებარნენ 20 ივლისის დროს, არ იყო მაშინ საფრთხე? ანუ საიდან რასე ფუძნება ასეთი მოსაზრება, რომ მათთვის ეს საფრთხე წინასწარ განეჭრეტელი იყო?
ჟურნალისტები მუდმივი საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან და ესეც გამოვლინდა არაერთხელ საქართველოს უახლოეს წარსულში. შესაბამისად ესეთი დაუსაბუთებელი არგუმენტები, რომ არელოდნენ, როდესაც ასეთი შეკრება იგეგმებოდა.
არის
ჩემი აზრით გაუმართლებელი, რადგანაც ამ შემთხვევაში ამ დღეს უნდა ყოფილიყო მაქსიმალური კოორდინირება და მაქსიმალურად სათანადო მართვა ამ პროცესების, იმისათვის რომ ყველასთვის ყოფილიყო უზრუნველყოფილი უსაფრთხოება. ძალიან სამწუხაროა, რომ სწორედ ჟურნალისტები გახდნენ მოძალადე ჯგუფების ძირითადი სამიზნე და ნამდვილად ჩვენც აი პირადად ჩვენც უფლებების საქართველო აღმოჩნდით იმ რეალობის წინაშე, რაც ვთქვათ იმ დღეს აქტივისტებს თავს დაატყდა და უწევდათ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა.
ეთერი უნდა დავასრულოთ დღეს სამწუხაროდ, მე იმედი მაქვს და აუცილებლად შევხვდებით კიდევ. შეხვდებით ეთერში ისეც მარიამ ხატვარი, ანა მჭედლიძე, უფლებების საქართველოს წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენი გაცემის სტუმრები. გემშვიდობა დილის საუბრები ორშაბათამდე. დროებით მშვიდობას გისურვებთ, გამოყვევით ინტერნეტში.